Глава 25. Давид со воените заповедници ги избра за служба Асафовите, Емановите и Едутуновите синови, кои ќе пеат восхитувачки пофолби со гуслиња, псалтири и кимвали. Меѓу нив беа избројени луѓето за работа во својата служба. Од Асафовите синови Захур, Јосиф, Нетани и Асарил. Асафови синови под раководство на Асаф, кој пееше восхитувачки пофолби по царска наредба. Од Једутун, шесте Једутунови синови, Гедали, Сори, Есаи, Симеј, Асави и Матати, под управа на својот татко Једутун, кој пееше восхитувачка пофолба со гусле, славејќи го и фалејќи го Господа. Од Еман, Емановите синови, Вуки, Матани, Озил, Севуил, Еримот, Анани, Елијат, Гидалти, Ромамти Езер, Јосвекас, Малоти, Отир, Мазиот. Сите тие му беа синови на царскиот гледач Еман, кој ги објавуваше Божите работи, за да ја возвиси неговата сила, а Бог му даде на Емана 14 синови и 3 ќерки. Сите тие под водство на својот татко Асав, та Једутун и Еман, пееја во Господовиот дом со кимвали, псалтири и гуслиња, по царска повелба. Беа со нивните браќа извежбани во пеење на Господови песни. 288 сите беа вешти во тоа. Фрлија жребки за својата службена должност, најмалиот исто како и најголемиот, учителот како и ученикот. Првата жребка падна на Асафовиот Јосиф, втората на Гедали со неговите браќа и со синовите, нив 12. Третата на Захур со неговите синови и браќа, нив 12. Четвртата на Исри со неговите синови и браќа, нив 12. Петата на Нетани со неговите синови и со браќата, нив 12. Шестата на Вуки со неговите синови и браќа, нив 12. Седмата на Есарил со неговите синови и браќа, нив 12. Осмата на Есаи со неговите синови и браќа, нив 12. Деветата на Матани со неговите синови и браќа, нив 12. Десетата на Симеј со неговите синови и браќа, нив 12. Единесетата на Азареил со неговите синови и браќа, нив 12. Дванаесетата на Асави со неговите синови и браќа, нив 12. Тринаесетата на Сувајл со неговите синови и браќа, нив 12. 14-тата на Матати со неговите синови и браќа, нив 12. 15-тата на Еремот со неговите синови и браќа, нив 12. 16-тата на Анани со неговите синови и браќа, нив 12. 17-тата на Јозвекас со неговите синови и браќа, нив 12. 18-тата на Анани со неговите синови и браќа, нив 12. 19-тата на Малоти со неговите синови и браќа, нив 12. 20-тата на Елијат со неговите синови и браќа, нив 12. 21-тата на Отир со неговите синови и браќа, нив 12. 22-тата на Гидалти со неговите синови и браќа, нив 12. 23-тата на Мазиот со неговите синови и браќа, нив 12. 24-тата на Ромамти Езер со неговите синови и браќа, нив 12.